Касцёл святых Симона і Алены, што ў Мінску, вядомы яшчэ як Чырвоны касцёл, рыхтуецца да вялікага юбілею – 100 год асвячэння храма. 21 лістапада вялікая ўрачыстасць святкавання угодкаў храма распачне адлік новага стагоддзя жыцця святыні. Да гэтай падзеі падрыхтавана шмат цікавых і разнастайных мерапрыемстваў, а самым кульмінацыйным момантам стане святая імша з удзелам высокіх душпастараў каталіцкага касцёла Беларусі, прадстаўнікоў дыпламатычных місій розных краін, прадстаўнікоў улады, міністэрстваў, гасцей замежжа. Чакаецца таксама прысутнасць кіраўніка Праваслаўнай царквы Беларусі мітрапаліта Філарэта. З нагоды юбілею Чырвонага касцёла да радыёслухачоў звярнуўся пробашч святыні ксёндз-магістр Уладыслаў Завальнюк.
Хвала Ісусу Христу, шановныя радыёслухачы, шановныя сёстры і браты, Ісусе Христе, мы дзякуем Всевышнему за вялікую Божую ласку стагоддзе касцёла святых Симона і Алены, пабудаваны праз мецената фундатара Эдварда Вайніловіча, памяці яго дзяцей, якія перад у час памерлі, адышлі ў вечнасць, і ён пажадаў сваёй жонкаю Алімпіяю пакінуць памяці дзяцей такую святыню, каб людзі, як ён піша ў сваіх успамінах, таксама памаліліся і за род Вайніловічаў.
Чырвоны касцёл сталіцы аддаўна лічыцца цэнтрам духоўнага і культурнага жыцця Мінска. Перажыўшы бальшавізм, вайну, атэістычны сацыялізм, храм не проста выстаяў, але стаў сімвалам моцы Бога, моцы людской веры, домам Божым, адкрытым для кожнага. Алесь Унуковская, Мінск.